De mai multe luni se vorbește despre incertitudinea politică din Republica Moldova, cât de aproape e momentul să fie descurcate ițele politice.
Nu o să vă dau un răspuns prea optimist, chiar dacă există câteva lucruri pe care le-a clarificat Curtea Constituțională săptămâna trecută, dar și săptămâna aceasta. Criza politică va mai dura și va mai dura până în momentul în care nu vom avea acele alegeri anticipate pe care o parte ale societății și le dorește foarte mult, iar actorii politici încearcă să le evite. Deci, până în momentul în care nu vom vedea dacă e posibil să formăm o coaliție nouă parlamentară sau nu, această criză politică va continua la Chișinău.
Pe moment, putem spune cine și ce scop urmărește în afară de cel electoral să-și lărgească bazinul de alegători și dacă există cumva explicație de ce atât de mult durează această confruntare între instituția prezidențială și cea parlamentară?
Nu contest, doamna Valentina, că acum câțiva ani au apărut în Republica Moldova forțe politice noi care într-adevăr gândesc obiective pe termen lung în folosul societății, adică al cetățenilor. Doar că aceste forțe politice sunt noi și va mai dura puțin până ele își vor consolida pozițiile și până vor avea acele deprinderi de negociatori politici, până vor înțelege ce înseamnă cultură politică și ce înseamnă într-adevăr să formezi majorități parlamentare, să negociezi cu membri ai Parlamentului care nu împărtășesc aceleași viziuni, aceleași obiective pe care le împărtășești tu sau le împărtășesc o mare parte a societății. Pentru că aici putem deja să vorbim despre o majoritate a societății din Republica Moldova care își vede viitorul în strânsă conexiune cu realitățile europene, pentru că altfel nu am fi avut acel rezultat de la alegerile prezidențiale de anul trecut. Totuși, anumite formațiuni politice nu pot renunța la obiceiurile pe care le-au deprins anterior, inclusiv de la dascălilor politici. Aici mă refer la politicienii care au guvernat în Republica Moldova atât la începutul anilor 90, cât și ulterior, în anii 2000. Și respectiv, ei au învățat că în Republica Moldova nu se poate guverna în afara unor scheme, în afara unor înțelegeri politice și nu neapărat în interesul cetățenilor, adică al alegătorilor. De aici această îndrăgire a lor de a rămâne la guvernare, de a controla afacerile interne și externe ale țării, dar mai ales de a controla acele fluxuri financiare care reies din anumite sectoare ale economiei. Și aici mă refer la transport, mă refer la asigurări, mă refer la independența energetică a Republicii Moldova, care este prejudiciată de unii actori politici, inclusiv din afara Republicii Moldova, dar și în parteneriat poate cu persoane care au prejudiciat foarte mult timp securitatea noastră națională. Mă refer la lideri sau oameni de afaceri din Transnistria, care nu plătesc sau nu își aduc contribuția la bugetul de stat al Republicii Moldova, dar profită de anumite oportunități pe care le-a creat țara noastră pentru buna dezvoltare a afacerilor lor. Adică a încurajat întotdeauna prezența lor atât în proiecte internaționale, atât în rețele de distribuție internațională. Practic a facilitat acel context legislativ, acel context economic, care le-a permis să fie prezenți peste tot acolo unde au existat oportunități. De aceea și este foarte dificil pentru acești actori politici, dar mai ales pentru oamenii care se află în spatele acestor actori politici, să renunțe la aceste oportunități și ei vor face tot ce le stă în puteri ca să păstreze actuala formă de guvernare, actuala formă de gestionare a acestor scheme financiare sau economice.
De ce atât de mult și de ce această înverșunare să vrei cu orice preț putere dacă în Republica Moldova lucrurile stau atât de prost?
Acum câțiva ani discutam cu un prieten și mi-a spus că bani mai sunt în Republica Moldova, deci politicieni care să își dorească să rămână la guvernare tot vor mai fi. De aici și modul în care se desfășoară această luptă internă dintre diferite formațiuni politice, pentru că unii încearcă să ne comunice, bine, mai puțin sau mai mult conștientizând care ar putea să fie impactul modului în care ei comunică mesajele cu cetățenii, deci ei încearcă să ne comunice că într-adevăr se gândesc la binele țării, că își doresc să promoveze acele reforme anticorupție, acele reforme instituționale care să ofere reziliență instituțiilor publice, iar o instituții publice reziliente înseamnă instituții publice care să poată să facă provocărilor care vin atât din interior cât și din exteriorul țării, adică din regiune, acolo unde avem conflicte regionale, acolo unde avem parteneri care se confruntă cu crize politice prelungite, pentru că și în alte părți există aceleași situații pe care le întâlnim în Republica Moldova. Dar în același timp există și formațiuni politice care au lideri frustrați de nereușitele lor, care au lideri care anterior s-au simțit foarte confortabil în aceste poziții de control și de funcții cheie în stat, și faptul că alte formațiuni pro-europene vin cu o altă viziune diferită de a lor, că se pare că ele conving tot mai mult electorat să li se alăture acestei viziuni de schimbare sau care cere schimbare, care cere o cu totul altă abordare față de situația din interiorul țării, sperie, și atunci ei iau decizii pe care, deși ni le prezintă ca fiind strategic gândite, ca fiind atent planificate și care să ia în considerare interesul național al Republicii Moldova și mai ales al cetățenilor, se dovedesc de fapt sau se devoalează ca fiind de fapt nimic altceva decât o strategie și o planificare vigilentă a propriilor afaceri, a propriilor interese.
Haideți să revenim la disputa dintre instituția prezidențială și cea parlamentară, pentru că în ultimul timp cele două tabere se întâlnesc tot mai des la Curtea Constituțională, care este care rămâne a fi un arbitru când e vorba de a rezolva un caz sau altul. Cum vi se pare antrenarea Curții Constituționale în disputele politice ale celor doi adversari?
Pentru mine, ca cetățean care privește din exterior această luptă, înverșunată de altfel între cei doi lideri, Maia Sandu și Igor Dodon, mi se pare foarte grav faptul că, mai ales cealaltă parte, și aici mă refer la socialiști, încearcă să prejudicieze în primul rând imaginea și să corupă imaginea Curții Constituționale. Aici nu mă refer la bani, nu mă refer la plata în valize a unor sume pentru membrii Curții Constituționale. Mă refer la coruperea imaginii Curții Constituționale în calitate de garant al Constituției, adică a legii supreme în stat. Și acest lucru mi se pare foarte, foarte grav. Practic se transformă Curtea Constituțională într-adevăr într-un instrument politic, chiar dacă această formațiune politică acuză oponentul că ar folosi judecătorii de la Curtea Constituțională și că convinge să voteze în favoarea unor decizii care desigur lor nu le convin pe termen mediu sau lung. De altă parte, avem politicieni din forțe politice pro-europene care, într-adevăr, se adresează foarte des Curții Constituționale și poate că ar fi bine ca pe viitor aceștia să înțeleagă că există și alte instrumente politice cu care au fost dotați prin mandatele de deputat pe care le-au acceptat. Aici mă refer la faptul că trebuie să fie încurajată, într-adevăr, instituția Parlamentului ca loc în care se pot discuta platforme, în care se pot discuta inițiative, politici, publice, care să fie într-adevăr în folosul și în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova. Ori acest lucru nu se întâmplă, pentru că vedem actori politici care spun: noi cu această formațiune politică nu discutăm, noi cu cealaltă formațiune politică nu formăm o coaliție de guvernare. Ori, dacă un partid politic gândește o strategie pe termen lung, trebuie să deprindă în viitorul apropiat acele instrumente de negociere, de dialog, să folosească orice platformă de dialog posibilă, pentru că nici un fel de scrutin electoral care ar urma în Republica Moldova nu poate să garanteze la momentul actual că ar exista forțe politice cu aceeași viziune pro-europeană care să poată să formalizeze o coaliție majoritară parlamentară și care să fie capabilă în același timp să aibă să adune suficiente voturi din partea deputaților și să investească un guvern pro-european. Practic, ceea ce sugerez eu aici este ca cei care sunt într-o formațiune politică tânără și care practic duc această bătălie pe urmerii lor și au asumat-o în mod conștient, să înțeleagă că există și alte metode și alte instrumente în afară de Curtea Constituțională pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Nu este normal ca acea instituție publică din stat să se transforme de fapt într-un mediator politic. Ea trebuie să își îndeplinească atribuțiile care îi revin din Constituția Țării, adică să garanteze că instituțiile publice, că puterile în stat, și aici mă refer la instituția prezidențială, instituția parlamentară și justiția, nu pot să omit acel principiu al separării puterilor în stat. Deci, practic, nu trebuie să facem abuz de Curtea Constituțională și să o transformăm, de fapt, într-un mediator al intereselor politice.
Curtea Constituțională urmează să decidă dacă va fi sau nu anunțată dacă va fi sau nu anulată starea de urgență. Se va înteți și mai mult lupta politică după ce în alta curte va anunța verdictul?
Cred că da, pentru că asta ar însemna să se deschidă ușa de tot pentru alegeri parlamentare anticipate. Atunci când vor fi clarificate aceste momente de legislație, unele forțe politice din actuala formulă legislativă nu vor mai putea să se opună și nu vor mai putea să aducă alte argumente pe care le-au tot utilizat sau de care au făcut abuz până în acest moment pentru a amâna aceste alegeri parlamentare anticipate. Ei vor trebui să demonstreze că ceea ce au vorbit în perioada noiembrie-decembrie sau chiar ianuarie 2021 într-adevăr este adevărat, adică nu se țin cu mâinile de scaunele și fotoliile din Parlamentul Republicii Moldova și că într-adevăr pot să renunțe la aceste beneficii pe care le oferă mandatele de deputat sau pe care le oferă acele funcții din poziția de membri ai guvernului. Chiar și un guvern interimar încă mai are suficiente atribuții pentru a gestiona anumite procese electorale sau procese politice într-un stat. Deci vor trebui să demonstreze că ceea ce au promis în alegerile prezidențiale, dar și anterior și ulterior acestor alegeri prezidențiale, mai este valabil pentru ei și că sunt responsabili în fața cetățenilor care le-au oferit această reprezentativitate în diferite instituții publice.
Miza acestor alegeri parlamentare anticipate rămâne destul de mare, dar sondajele de opinie arată că aproximativ aceleași entități politice ar putea să se regăsească și în următorul legislativ. Ce se va schimba?
Nu știu dacă se vor schimba prea multe lucruri. Vedem într-adevăr că există un picaj al anumitor formațiuni politice. Pe de altă parte, mie mi se pare că există prea puțin timp pentru formațiunile politice noi care au apărut pe scena politică de la Chișinău ca să depășească acel prag electoral conform legislației din Republica Moldova și ca să ofere noi oportunități de a negocia noi coaliții parlamentare. Într-adevăr, am putea să avem aceiași actori politici, dar să fie și mai mult imposibil sau să fie și mai imposibil de a ajunge la acel consens în care Republica Moldova să obțină un guvern funcțional. Iar și atunci când spun un guvern funcțional, spun despre un guvern care să acționeze într-adevăr în interesul cetățeanului Republicii Moldova, pentru că întotdeauna mandatul guvernului sau votul de încredere pentru un guvern sau altul este dat de politicieni și este dat de formula de coaliție parlamentară. Ori în acest moment, dacă o forță politică sau alta nu reușește de sine stătător să obțină acea majoritate parlamentară care să le ofere suficiente mandate de deputat ca să-și aleagă propriul guvern, atunci ar putea ca această criză să se prelungească și ulterior și să revenim poate la o situație pe care am mai trăit-o în trecut, doar că de data aceasta nu va fi vorba despre președintele țării, dar va fi vorba despre cine va fi următorul premier al Republicii Moldova și cine practic va fi acea persoană în stat care își va asuma guvernarea pe bune. Pentru că Republica Moldova, chiar dacă își alege propriul președinte, mă refer la cetățenii, își aleg propriul președinte, rămâne a fi o republică parlamentară și persoana cea mai importantă din punct de vedere al gestiunii resurselor financiare și economice ale țării rămâne a fi premierul. El poartă toată responsabilitatea și poartă această responsabilitate inclusiv în fața Parlamentului Republicii Moldova. Deci, întotdeauna am fost de părerea că dacă vom citi atent legislația internă a Republicii Moldova și dacă ne vom uita pe modul în care sunt construite relațiile instituționale, pe modul în care este dezvoltată formula guvernamentală în Republica Moldova, atunci ne vom da seama că miza, de fapt, sunt alegerile parlamentare pentru a investi următorul executiv.